عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة. نتمنى هنا نحن نتنزل سبيزاجي فكتبه لليو جنا لانجو من حسن حسن نحن نقربيشة كتلو تنزوهايا يا جمعة مشارعة يا ريدو جاران يا كسوهيلي سوتي جمهوري كستاني اندراني ويناي كتنزيا مباشرة بكتابة جيجي تهران ليو huo huo Iran imesisitiza juu ya utaratibu wake wa kupanua uhusiano na jeshi la Saudi Arabia, ambapo waziri wa ulinzi wa nchi ya Kiarabu aliwasili hapa Tehran jana Alhamisi kujadili usalama wa taifa hili. Mkuu wa majeshi ya Iran Meja Jenerali Mohammad Bakiri alimwambia tumeshukuru Saudi Arabia kwa ushiriki wake kama mwingilizi katika mazoezi ya kijeshi ya bahari ya Hindi yanayojulikana kama IMS. Mchakato hiyo ya Hindi imefanywa na mkuu. Endelea kusema habari zaidi. Katika hali ambayo jana Alhamisi jeshi la Marekani lilifanya mashambulizi ya anga dhidi ya bandari ya mafuta ya Ras Al Khaimah huko magharibi mwa Yemen.
Katika kusaga sehemu nyingine za jamii na kuunganisha pande hizo na mwishowe kuangusha utawala wa kifalme wa Shah. Katika episodi yetu ya leo, tunachunguza jambo hili chini ya anwani wanafunzi wa vyuo vikuu kama moja ya harakati za kisiasa na kijamii zilizochangia katika ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu. Wanafunzi wa vyuo vikuu ni miongoni mwa makundi na matabaka yanayojihusisha zaidi na kushiriki katika shughuli za kisiasa kwa sababu mbalimbali, hasa ujana wao na nishati walionayo, na vile vile mchangamano wao na wasomi na wanafikra katika jamii. Siku zote huwa ni wakosoaji wa hali na utawala, na ni nguvu madhubuti ya mabadiliko katika kila jamii. Kwa sababu hiyo, wataalamu wa masuala ya siasa na masuala ya kijamii wametumia sifa mbili muhimu, yaani ideolojia na itikadi kali, kuchambua na kubainisha sifa za harakati za wanafunzi wa vyuo vikuu. Kwa kushirikiana na wasomi, wanafunzi hao huvuka mipaka ya mifumo ya kitamaduni na kuibua thamani mpya au kusasisha thamani na maadili ya zamani. Na hii ndio sababu kama walivyo wasomi, wanafunzi wa vyuo vikuu mara nyingi hukosoa sana hali inayotawala. Nafasi ya wanafunzi wa vyuo vikuu katika nchi zinazoendelea ni kubwa zaidi kuliko katika nchi zilizoendelea, kwa sababu katika jamii kama hizo, kutokana na ukosefu wa mifumo ya kichama inayowasilisha baadhi ya matakwa ya watu na mahitaji mapya ya jamii kwa serikali, wanafunzi wa vyuo vikuu hubeba jukumu la ziada na kuwa nguvu kubwa katika mabadiliko na maendeleo ya nchi. Hata hivyo, harakati za wanachuo hazishuhudiwi tu katika nchi zilizobakia nyuma kimaendeleo. Ukitazama historia ya matukio ya nchi mbalimbali, utaona kwamba wanachuo wamekuwa miongoni mwa makundi aminifu na madhubuti ya jamii katika harakati na matukio ya kisiasa na kijamii. Mamia ya maandamano ya wanafunzi wa vyuo vikuu yamerekodiwa katika historia ya nchi mbalimbali. Na tukitupia jicho maandamano hayo, tunaona kwamba mara nyingi wanafunzi hao wamekuwa injini inayohamasisha makundi mengine. Kwa mfano, katika maandamano ya wanafunzi ya Mei mwaka 1968 nchini Ufaransa, ambayo yalikuwa na taathira kubwa katika matukio ya nchi hiyo na kuiweka serikali ya Marshal de Gaulle katika ukimya kuporomoka, ambapo tukio hilo lilihamasisha baadhi ya nchi nyingine, wanafunzi walikuwa mstari wa mbele na walitoa mchango mkubwa katika matukio hayo na kuhamasisha makundi mengine, hasa tabaka la wafanyakazi. Nchini Iran pia, harakati ya wanafunzi wa vyuo vikuu ina historia ndefu. Harakati za upinzani za wanachuo zilianza karibu sambamba na kuasisiwa chuo kikuu cha Tehran mwaka 1934, ingawa hazikudhihirika kwa kiwango kikubwa wakati wa utawala wa kidikteta wa Reza Pahlavi. Mwanzoni mwa miaka ya 1940, na baada ya kuanguka utawala wa Reza Shah na kuanzishwa anga ya uwazi wa kisiasa, harakati ya wanafunzi wa vyuo vikuu ilistawi na kushika kasi hatua kwa hatua. njia ya malengo aali ya kukoka tunduli ya kisabu. Dr. Shariati alipata nafasi muhimu ya mafunzo ya kidini ya jamii ya Iran na katika tabaka la wanafunzi wa vyuo vikuu mwanzoni mwa miaka ya 1970 na kuna daraja la kifikra kati ya wanafunzi hao na imamu Ayatollah Khomeini. Wanafunzi waliokuwa wakiandamana walitumia rasilimali na mawasiliano yao kumtambulisha Dr. Shariati, kusambaza maoni na fikra zake za mapinduzi, kuimarisha ari na moyo wa kimapinduzi katika jamii na kuchochea roho ya mapambano miongoni mwa wanachuo wasio na mielekeo ya kisiasa. Baada ya kueneza fikra za kisiasa katika mazingira ya vyuo vikuu, walisambaza fikra na mtazamo wa kimapinduzi katika matabaka mbalimbali ya jamii ya Iran. Watu wa familia walikuwa kituo cha kwanza na chenye ufanisi zaidi cha kusambaza fikra za kimapinduzi za wanafunzi wa vyuo vikuu. Walieneza na kulingania fikra za kimapinduzi moja kwa moja kwa wanafamilia na kuwatayarisha kwa hivyo kutoa mchango katika mchakato wa harakati za mapinduzi ya Kiislamu. Aidha, baadhi ya wanafunzi wa vyuo vikuu vya Iran ambao baada ya kusoma chuoni wamekuwa pia wakifundisha mashuleni walitumia fursa katika mazingira ya shule kueneza fikra za kimapinduzi ya Kiislamu. Wanafunzi walikuwa ni ambayo wangeweza kuonyesha mkusanyiko wa matabaka mbalimbali na kutia hofu zaidi utawala wa kimapinduzi. Vile vile walijenga uhusiano wa kijamii na kutumia mbinu kwa kutembelea maeneo yaliyo na kishuhuda kwa leo na kuwasaidia watu wenye mahitaji kupitia programu za kitamaduni na kijamii na kutayarisha mazingira bora zaidi ya watu kushiriki ipasavyo katika harakati za kupinga utawala wa Shah kwa kusambaza fikra za kimapinduzi baina ya wananchi. Sambamba na mtihani, Misikiti ilikuwa moja kituo kikuu na muhimu ya harakati za wanafunzi wa vyuo vikuu kwa ajili ya kusambaza fikra za kimapinduzi baina ya wananchi. Ulitumia mkutano wa Misikiti, michezo ya kuigiza na walishiriki katika shughuli za maendeleo kama Hussein bin Ali alayhi salam ili kuwasilisha kauli mbiu ya dini za kuweza kusoma kwa wananchi. Hatua kwa hatua waliweza kuanzisha uhusiano mzuri na watu na kuingiza hali njema ya mapambano ya mapinduzi ya Kiislamu. Mchango wa hapo wanafunzi wa vikuu katika mchakato wa harakati za mapambano na ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran haukuwa na mpaka wala kukomea ndani ya nchi. Wanachuo wa Iran waliokuwa wakisoma hapo pia walitoa mchango wenye taathira katika kufichua sura ya ukandamizaji wa utawala wa Shah katika majukwaa ya kimataifa. Kwa kuakisi ipasavyo mapungufu na dhuluma zilizokuwa zikifanywa ndani ya nchi, hususan katika suala la ukiukwaji wa haki za binadamu na ukandamizaji dhidi ya wapinzani wa kisiasa, walitayarisha mazingira ya kusitisha uungaji mkono wa kimataifa kwa utawala wa Shah na hivyo kuandaa njia ya kuweka kanda ya uwazi zaidi ya kisiasa nchini. Kupamba moto kwa mapambano ya kuma miaka ya 1977 na 1978 iliathiriwa kwa kiasi kikubwa na kufunguka anga ya kisiasa ya nchi, ambapo ulikuwa matokeo ya jitihada hizi za wanafunzi wa vyuo vikuu wa Iran nje ya nchi. Walikuwa wakiandaa makongamano ya kimataifa na kutuma ujumbe kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na viongozi wa serikali katika nchi mbalimbali, wakieleza hali ngumu ya ukandamizaji iliyokuwa ikitawala nchini Iran na kuvunja haiba bandia ya utawala wa kifalme katika uwanja wa kimataifa. Walifanya maandamano ya migomo wakijaribu kuathiri maoni ya umma ya kimataifa na kuyatumia kwa ajili ya kuwekea mashinikizo zaidi serikali na utawala wa kifalme. Kwa mfano tu, wanafunzi wa Iran waliokuwa wakiishi Marekani walipanga na kufanya maandamano karibu na ikulu ya White House huko Marekani wakati wa safari ya Shah nchini humo, ambayo ilisambaratishwa na polisi kwa kutumia mabomu ya kutoa machozi. Hata hivyo, kutokana na upepo uliokuwa ukivuma, gesi ya mabomu ya kutoa machozi ilifika sehemu ya mapokezi ya Shah na kumtoa machozi na kumlazimisha. Tukio hili lilikuwa alama kuweza kujenga uhusiano wa nguvu kati ya wanafunzi wa vyuo vikuu na wanazuoni wa mapambano. Uhusiano huo ulikuwa na nafasi muhimu katika ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu kwa sababu mshikamano na maelewano ya wanafunzi wa vyuo vikuu na maulama wa mapinduzi ulijenga uhusiano baina ya wanafunzi hao na imamu wetu wa Khomeini. Kwa hakika Ali Shariati alikuwa kiunganishi kati
Tuelekeza kwenye zetu nchini Uganda ambapo gazeti la Daily Monitor limeandika habari mtandaoni cha habari. Sasa habari hiyo inaeleza kwamba na marefu kuhusu idadi ya wanachama
Kiongozi ya kundi la Kiislamu alikamatwa na kutiwa gerezani mara kadhaa.
kushinda mkubwa wa Kiislamu, alikuwa mwanachama wa Baraza la Mapinduzi. Kisha baada ya hapo aliwahi pia kuchaguliwa kwa mbunge na pia mwanachama wa Baraza la Wataalamu wanaochagua kiongozi mwadhamu. Aidha, alikuwa rais wa Iran katika duru mbili mfululizo na hatimaye mwaka 1989 baada ya kuwa kuwa Imam Khomeini mwazimu wa Kiislamu alichaguliwa na Baraza la Wataalamu kwa kiongozi wa pili wa Iran. Miaka 71 iliyopita katika siku kama leo, Gamal Abdel Nasser alifanya mapinduzi dhidi ya Muhammad Najib na kuwa rais wa nchi hiyo. Gamal Abdel Nasser ndiye aliyetaifisha na kutangaza kuwa mali ya taifa kanali ya Suez, na alikuwa na nafasi muhimu katika juhudi za kukabiliana na ubeberu katika ulimwengu wa Kiarabu na barani Afrika. Aidha, rais huyo wa zamani wa Misri alikuwa na nafasi muhimu katika kuasisiwa jumuiya ya nchi zisizofungamana na siasa za upande wowote. Na siku kama ya leo miaka 45 iliyopita, iliyosadifiana na tarehe 18 Aprili mwaka 1980, Zimbabwe, ambayo wakati ule ilikuwa ikijulikana kwa jina la Rhodesia, ilipata uhuru. Zimbabwe ilikoloniwa na Uingereza mwishoni mwa karne ya 19. Mara baada ya vita vya pili vya dunia na kufuatia kudhoofika Uingereza, zilianza harakati za wananchi za kupigania uhuru, na hatimaye harakati hizo zilipelekea kuundwa makundi ya mapambano ya silaha. Zimbabwe ina ukubwa wa zaidi ya kilomita mraba 900,000. Zimbabwe ina ukubwa wa zaidi ya kilomita mraba 390,000 na inapakana na nchi za Msumbiji, Zambia, Botswana na Afrika Kusini.
Rais wa zamani wa Misri huyo baadhi wakimwita Gamal, baadhi jamani kutegemea wewe changaasomea wako. Jumanne Hussein akiwa Dar es Salaam Tanzania andika swali la kujiuliza, Marekani anatafuta nini Yemen? Allah msomea wako hakika uzito Abdallah Ali Makajura na mingi anatushukuru kukwambali Tanzania yazia kila wa chuma geni Tanzania
anatuiaaeti وربما لن يعود ابدا واحمد مفقود وايضا صلاح الذي عقد ثاني
تزيد
فرحتي به غير مكتمله وفرحته في اواخره وفرحه عروسه لعينه ابي كاميش الغناء ام في حقيقه
مصرحه ndicho kingine kinataka kufunguka. Inshallah ndicho utasoma katika matangazo yaya. Asante sana ukiwa hapo Chumbageni, Tanga, Tanzania. Nikusomee vichwa vya habari tulizokuwa nazo mchana huu. Rais Pezeshkian anasema Iran na Saudi Arabia zinaweza kuwa kielelezo cha ushirikiano kikanda. Saudi Arabia na Iran zimesisitiza azma kupanua uhusiano wa kijeshi. Mamia ya watu hawajapatikana mpaka sasa baada ya boti kuteketea mtoni kuzama kanturi ya demokrasi ya Kongo. Asema Marekani inashirikisha pamoja wakimbizi na wanakazi. Sina la ziada, jina langu ni Hussein Hassan
Abu Abdul. الرسالة التي
نوردك
حذا على الفور مقبولة فينا عزيزي أخي، إن كشف غفلك يبدو أن ضاجرا لقد بلغ الوقت مني الاقتفاء مع مائدة انتبه إلى نفسك جيدا. الشيخ حسن
Thank you. عليكم وأهلا بكم في مجازين لأمن الأمن. اعتبر طائد الثورة الإسلامية أن العلاقة بين إيران والسعودية ستكون مفيدة في كلا البلدين، بحيث يمكن للدولتين تكمل إحداهما الأخرى، مضيفا أن طهران الصهيونية ومساعدة الصهيونية في المجالات التي تطورت فيها، وعلى استقباله وزير الدفاع الصهيوني خالد بن سلمان قال آية الله سيد علي خامنئي إن هناك أعداء يعرضون توسيع العلاقات بين البلدين، مؤكدا وجوب التعلم على هذه الدول ثمن ذلك، إذ إنه من الأفضل للأشخاص أن يتعاملوا بدلا من الاعتماد على الأفضل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بنشكان أن جيش الجمهورية الإسلامية وصل إلى مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المجالات.